Ja, nu har I fået et stykke papir udleveret, eller ja, nu får I faktisk et mere. Og begge papirer er egentlig tænkt til, at I skal arbejde med det individuelt, og så sætte jer sammen. Men det papir, I får nu, det skal I sådan lige folde pænt sammen, og så sætte jer på det, så de ikke piller ved det undervejs. For jeg skal nok forklare jer til sidst, hvordan det er, I skal bruge det, fordi det er sådan en del af det, som jeg har lyst til at sige til jer nu. Så bare læg det væk, sådan at I ikke bliver forstyrret af det undervejs. På den anden side, hvis I kommer til at kede jer, så kan I selvfølgelig læse det igen. Så nu er det jo så, at der er mulighed for at stille nogle spørgsmål, og jeg tænker lidt, det er meget ofte sådan, der sker noget, når vi får noget at spise. Min mor, hun var en klog kone, eller er en klog kone. Hun sagde altid, der sidder et surt hoved på en tom mave. Og så tænker jeg, nu er maven ikke tom længere, så nu må det være noget med, nu har vi fået noget for vores penge, og så, fordi der er noget kaffe og noget kage, så værsgo, nu er der mulighed for at stille nogle spørgsmål, eller komme med nogle kommentarer. Og det skal I bare gøre med stor frimodighed. Ja, værsgo. Og hvis ikke, at I synes, at I kan formulere det på dansk, så formulerer det på færøsk, fordi jeg har sådan en tolk herop til 100 kroner i timen, som gerne vil oversætte. Så værsgo og stille spørgsmål. Kom med kommentar. Jeg ved godt, det er ikke typisk færøsk. Hvis nu har været hvis nu har været på Sjælland, så har jeg haft et problem med at få folk til at tige stille, fordi at Men hvis det nu er Vestjylland, det er sådan, der minder jeg lidt om, så er der noget med, behøver vi nu også at sige noget? Jeg har betalt 100 kroner for at komme, nu skal jeg også sige noget så. Men prøv alligevel. Ja. Jeg håber ikke, det er så stille derhjemme, der hvor I er gift. Så noget af det, I skal bruge det første foredrag her til, det er jo at se der, hvor I kan kende jer selv sådan i forhold til det her romantiske og det handlingsmæssige og det intimiteten. Og så prøver sådan at selv sidde stille og tænke, hvor er det egentlig, I så skal satse lidt. Og så er der jo helt sikkert nogen, som vil sige, jamen vi kan godt se, at vi mangler noget romantik, men vi har ikke tid. Men det har vi jo alligevel. Fordi det har noget og lidt at gøre med prioriteten. Jeg ved godt, det her det er lidt sværere for mor i huset, det her. Fordi at jeg kan godt huske, da jeg havde inviteret min kone med ud at spise en gang, da vi havde tre små, sådan Anja og Daniel og Sara, de var sådan 10 og 8 og 6, tror jeg det var. Så var vi ude at spise med hende på Jensens Bøfhus. Det skal være helst noget af en vis standard, jo så. Og så sagde jeg og kiggede min kone ind i øjnene, og så tænkte jeg, wow, det er da helt fantastisk at få min kone for mig selv. Og så mens jeg der så drømte om, at og synes jeg kunne se i hendes øjne, at nu har hun virkelig fokus på mig, så siger hun pludselig, gør nok via om Sara, hun sover. Og så opdagede jeg, at hun har slæbt alle børnene med, sådan herinde i sit sind, så der var ikke meget plads til mig alligevel. Men det er det her med at prioritere. Vi kan faktisk prioritere i alle sammenhænge. Noget af det, som jeg kan anbefale jer, det er for eksempel at smide børnene i seng tidlig en aften. Det er sådan noget, som vi har praktiseret, eller jeg har i hvert fald gjort det. Sådan en aften, så har jeg sagt til mine børn, nu skal vi gå i seng her i kl. 8 i aften. Kl. 8, siger de, skal være der i seng kl. 8. Ja, siger jeg, fordi jeg vil have jeres mor for mig selv. Nå, siger Anja så. Men så går vi. Så hun fandt hurtigt ud af, at det var rigtig godt, fordi hvis vi kunne sidde og hygge os en aften herude for os selv, så smittede det også af på dem på en eller anden måde. Så efter hun er blevet voksen, så er hun tit og ringer og siger, skal jeg ikke passe de små børn, så kan I komme i byen sammen. Så det har hun ofte gjort, og nu gør hun det ikke så tit, fordi det er lidt dyrt. Så det er noget med at prioritere, og det er noget med at vælge. Hvornår er det, I har brug for tid? Og i udgangspunktet, hvis jeg skal provokere mig, så skal I huske, at den vigtigste hele jeres liv, det er jeres ægtefælle. Børnene er på en anden plads. Helt pludselig en dag, så er børnene væk, og så står du fuldstændig alene tilbage ellers. Så jeg er også sikker på, at Gud har også tænkt, at du skal have din ægtefælle måske helt ind i himlen. Hvem ved det? Så det er ved at prioritere det her. Ja, er der nogen, der kommer på et spørgsmål? Ellers så kunne jeg måske stille et par stykker. Okay, så prøver vi at tage fat igen. Det er fordi, at vi har sådan til 3:30, og jeg har ikke sådan lige tænkt mig at snakke til 3:30. Hvis så falder I der ned af stolen til sidst. Nu skal vi prøve så at tage fat på næste afdeling. Næste afdeling, den hedder jo så den lille forskel, eller forskellen på mand og kvinde. Det er netop sådan, at den her forskel, den gør noget ved os, som er rigtig, rigtig svært. Det meget hurtigt fortalt, så er det sådan, at dybt inde i jer, hver eneste af jer, det bærer I på det, vi kalder en grundkonflikt. Den grundkonflikt, den handler om, at du i din opvækst har mødt nogle oplevelser, som gør, at der er dele af dit liv, som du er usikker på, som du er utryg på, som på en eller anden måde gør dig lidt angst. Du ved ikke, hvad det er, men vi kan sagtens finde det ud af rent psykologisk, hvad er det, der gør dig angst. Den angst, den ligger inde i dig. Det er sådan, at en del af vores opdragelse, det meste af det, det er jo straf og belønning. Det er sådan to hovedingredienser i denne syndige verden. Straf og belønning. Altså, hvis nu min søn, for eksempel, jeg spørger ham efter, vil du hjælpe med at vaske op, så går det engang automatisk op i hans hoved, straf eller belønning. Hvis jeg siger nej, så gider faren ikke købe cola til mig i aften, så jeg må hellere sige ja. Altså, så han får en belønning. Det kan også være, at jeg smiler mere til ham, end jeg vil gøre, hvis det er sådan, han hjælper til. Det kan også være, at han tænker, at hvis jeg nu siger nej, så bliver faren sur, og så skiller han ud. Altså, sådan er det, at barnet vokser op i det miljø, der hedder straf og belønning. Det gør de uanset, om vi vil det eller ej. Fordi det er jo helt klart, at selvom vi er de mest pædagogiske forældre på denne jord, og ikke kunne drømme om at straffe vores børn, så alligevel, så vil barnet opleve det som straf. Nogle gange, når det ikke passer ind i systemet. Det skal jo opdrages. Så du har en grundkonflikt inde i dig. Den grundkonflikt, den er angst. For eksempel, hvis jeg tager min egen grundkonflikt, det var angst for at blive glemt. Eller angst for ikke at blive set. Det var min grundkonflikt. Og det er, det har sin historie. Det er lige meget. Når jeg så går på jagt efter en ægtefælle, så går jeg ud for at finde en ægtefælle, som kan få min angst til at forsvinde. Det er forelskelsens psykologi. Det er derfor, jeg bliver euforisk. Jeg får de her forelskelsesfølelser, fordi når jeg så finder en, der kan få min angst til at forsvinde, så bliver jeg helt vildt euforisk. Wow! Og lidt afhængig af, hvor stærk den her grundkonflikt er, stærk angsten er, så får jeg en stærkere følelsesmæssig oplevelse af forelskelsen. Eller mindre afhængig af, hvor stærk den her grundkonflikt er. Men den ligger der, den angst. Forelskelsen får os til at glemme den angst, og får os til at føle hele os helt. Men det betyder faktisk, at nu er blevet en gift, eller fundet en, som har nøjagtigt den samme angst som mig. Men bare med modsat fortegn. Eksempel. Min grundangst var angst for at blive glemt, ikke set, har jeg fundet ud af. Så går jeg ud og går på jagt efter en hustru. Så møder jeg min kone. Hun har den samme grundangst for ikke at blive set eller husket. Jeg har taklet det på en måde, nemlig ved at blive støjende og larmende. Det gør jeg, det er derfor, jeg holder foredrag i dag, så ved I det. Støjende og larmende. Og forsøgte at finde på en masse sjovt, og ja, så videre. Min kone, derimod, hun fandt en anden løsning på det. Hun fandt en løsning, der hed at blive den tjenende ånd, som altid sørgede for, at mor havde det godt. Det var hun nødt til, fordi fik mor migræne også, for øvrigt. Så hun blev den, der forsøgte at undgå at blive glemt ved at tjene alle i familien. Og jeg forsøgte ved at lave en masse larm og ballade. Så vi har den samme grundangst inde i os, nemlig angsten for at blive glemt, angst for ikke at blive set. Så møder vi hinanden. Og jeg gør jo så det, som hun drømmer om at kunne, nemlig slå sig løs, men det tør hun ikke, for så er hun bange for at blive glemt. Og hun gør det, som jeg drømmer om at kunne, nemlig sætte mig ned og bare slappe af. Det tør jeg ikke, så er jeg bange for at blive glemt. Så finder vi hinanden. Samme grundangst, vi klarer den på hver sin måde. Og så klikker vi sammen. Fordi nu kan hun nemlig leve sit udadrettede liv igen mig, og jeg kan leve hendes stilhed ud igen hende. Det er forelskelsespsykologi. Når så er det gået et stykke tid, så går det kuk og kage i det her, og så vender grundangsten tilbage. Det er der, hvor vi opdager, at vi grundlæggende faktisk er forskellige. Og så begynder angsten at komme, når man er så forskellig, så kan vedkommende nok alligevel ikke blive med mig. Den sker typisk inden for de første 3 år, siger man. Og det er den første, og det er den alvorligste krise i hele jeres liv overhovedet. Det her hovedparten bliver skilt. Det her masser af mennesker kører fast i deres ægteskab, og aldrig kommer videre. Man kommer til at leve hver sit liv derefter. For hvad sker der så, når at du begynder, jeg opdager, hvem jeg er gift mig med, så er det, jeg opdager vores forskellighed. Og hvad sker der så? Okay, så dukker den gamle angst op igen. For du gør jo altså tingene lige præcis modsat mig. Altså må det være dig, der er noget galt med. Og det skaber angst ind i mig, hvis ikke det er, fordi så er det mig, der er noget galt med. Der får vi en første konflikt. Og den er alvorlig, og den er så alvorlig, så vi kan sige, at den forskel, som det er imellem os, den er ikke så lille endda. Vi er nemlig fuldstændig forskellige. Ja. Ja. Alle bærer rundt på den her grundangst. Og alle takler den på en eller anden måde af en eller anden slags. Og vi kan gå ind, inden for psykologien kan vi gå ind og finde den her grundangst og definere den. Og derved også gå ind og sige, at det er det her, der sker mellem jer to som ægtepar. Og det er derfor, I ikke tør mødes. Det er derfor, I ikke har tryghed på hinanden. Det er derfor, I ikke kan få det til at fungere sammen. Det er på grund af den her grundangst, den fylder så meget. Og den kan altså være kæmpestor. Kæmpestor. Den bærer vi på alle sammen. Det er bare ingen af os, der kender den. Men vi kender resultaterne af den. Nemlig, at jeg kan finde på at blive utryg på min ægtefælle. Eller jeg kan finde på at synes, han er godt nok mærkelig. Eller også, at det hende, der er mærkelig. Eller måske kender nogen af jer til at komme op og skændes om, at fordi, jamen jeg har fundet et par, de var rådt i totteren på hinanden, fordi at hun var kommet til at spise hans spejlpølse i køkkenet, eller i køleskabet. Og så prøv at lægge mærke til, de gange I har konflikter, prøv at lægge mærke til, hvis I nu tør være ærlige, at nogen af dem, de er helt ærlige på barnestadet. Ja, det er ikke. Det er mine i hvert fald. Og bag så jeg tænkte, jeg har opført mig som en 10-års knægt her. Så det gør jeg i hvert fald aldrig mere. I hvert fald ikke før næste uge. Nej, det bestemmer jeg jo ikke, men det sker bare igen. Så rigtig, rigtig, rigtig mange konflikter. Det er simpelthen to børn, der kæmper sammen. Hvorfor gør de det? Fordi de er bange begge to. Det føles bare ikke som angst. Det føles som vrede og aggression. Så den forskel, den er ikke så lille endda. Den er kæmpestor. Kæmpestor. Og det er første øjeblik, vi opdager denne grundangst inden i os, at vores kærlighed rigtig kan udvikle sig. Men det kan den også så. Derfor er det, jeg skal ind og kigge på nu her. Hvad er det for en forskellighed, som det handler om? Og hvad er det? Er den genetisk? Er den psykosocial? Eller hvad er det for noget? Det, som jeg sætter ord på, det styrer jeg. Det, som jeg ikke sætter ord på, det styrer mig. Den lille forskel, hvis vi nu går tilbage rent genetisk, dreng og pige, så ved vi i dag ved nogle undersøgelser jo, at det er nok ikke en hemmelighed, at vi er alle sammen sådan generelt. Ja, min teenage-datter, hun kan godt nok betvivle, at jeg har en højere venstre hjernehalvdel, men jeg skal nok lade være med at sige, hvad jeg tror, der er galt med det. Men ellers, så har vi en højere venstre hjernehalvdel. Den venstre hjernehalvdel, den takt, alt det hedder meget forenklet, jeg skynder mig at sige, jeg er ikke hjerneforsker. Enkeltdele, nuancer og relationer, altså det med følelser. Den højre hjernehalvdel, den klarer det, vi kalder helhed og rummelighed og præstationer. Den venstre hjernehæld, der kalder vi digital, og den højre hjernehæld kalder vi analog. Det er bare nogle navne, det er for digital. Et digitalt ur, det er sammen med en masse bitte små dimser i. Analog, det er sådan ur som det her, hvor der bare er 2 visere, det er det. Altså, hvor man også kan sige, at den ene, det er nuancer, og den anden, det er det her med helhed, som jeg også har skrevet her. Så ved vi i dag, at når en dreng han bliver født eller undfanget og vokser i mors mave, så er det mandlige kønshormon testosteron til stede i rigelig mængde i fostervandet. Det testosteron, det ved man også i dag, at det gør, at det styrker den højre hjernehalvdel, den analoge, den hedder helhed, rummelighed, præstationer. Den styrkes i høj grad, afhængig af hvor stor mængde testosteron det er til stede i fostervandet hos mor. Og det er jo klart, at en dreng, der er meget til stede, men hos nogen er det rigtig meget. Det ved man. De sidste nye undersøgelser, de er ikke mere end nogle få år gamle, viser, at det her, og man har undersøgt det, er meget nøje. Det betyder, at samtidig med, at den styrker den høje hjernehalvdel, så hæmmer den den venstre hjernehalvdel, som altså hedder enkeltdel, nuancer og relationer. Det hæmmes, den udvikling af den hæmmes, og det er taget ind i mors mave, hvor krikken han plopper rundt. Østrogen, som er det kvindelige kønshormon, gør ikke nær så meget under graviditeten, men det styrker den digitale hjernehalvdel. Men forholder sig ikke rigtigt til den venstre hjernehalvdel, den analoge hjernehalvdel, i hvert fald kun ganske lidt. Men det betyder faktisk jo noget her. For det betyder jo altså, at drengen er altså født med evne til helhed og præstation, rummelighed osv., og pigen er født med evne til relationer, nuancer og enkeltdele. Så et lille eksempel. Fordi det her, det slipper vi aldrig af med. Hvis nu er du, fruen i hus, hun siger til din mand, hey, kan du ikke lige gå hen og have en osten i køleskabet? Jo, siger han ved en fin hand, han går hen. Nu er køleskabet op. Hvor ligger den ost hen, siger han så. Okay, siger hun, den ligger på tredje hylde, 10 cm fra venstre. Så kigger han. Vi har ingen ost, siger han så. Så kommer hun, så lukker hun køleskabet. Her, siger hun. Nå, siger han. Den havde du i hånden, da du kom, ikke også? Nej, siger hun. Den lå der på sin hylde. Hvad er det, der sker her? Det er fordi, manden han opfatter det som en helhed. Det er et køleskab, det er ikke andet. Og fruen i hus, hun ser alle hylderne. Ja. Det er på samme måde. Hvis man er den slags, som har en skuffe, hvor man hælder alle de små ting i, og nøglen til bilen, så skal man aldrig sende mand ind og hente nøglen, for det tager ham halvanden time at finde nøglen. Han står til Gud så, roder rundt. Jeg ved ikke, hvor vi har lagt den nøgle, siger han. Så kommer hun forbi. Her, siger hun. Og så står han og ser dum ud. Men han kan simpelthen ikke se alle de her nuancer. Det kan han simpelthen ikke finde ud af. Det kan han ikke hele sit liv. Han ser helheden. Hvis jeg siger til min knægt, hvad ser du derovre? Så vil han sige, en væg. Ja, det er jo rigtigt. Klart. Jamen ellers, det er bare en væg, siger han. Han ser gerne, hvis jeg siger til min datter, hvad ser du derovre? Nå, siger han, ja, der, og så begynder hun at forklare alle de farver og alle de her ting, der er her. Fordi hun ser nuancerne. Han ser helheden. Hun kan overskue nuancerne. Det kan han ikke. Han kan kun se den her helhed. Så har man tvillinger, børn. En dreng og en pige, sender dem i skole. Så kommer de hjem og siger, vi kan læse. Så er der små hoveder her. Og så mor, det er typisk mor, der siger, må jeg høre? Så han sidder ender til fjernsyn. Okay, han må komme måske lige ud og kigger. Må vi høre, siger mor. Ja, okay. Ole har en hund. Ja, kan du også, siger hun til knækkene. Ja, Ole har en hund, siger han. Fantastisk, jeg har nogle intelligente børn. Og så kommer mor, altid mor med det her spørgsmål. Kan du stave til Ole? Så kigger pigen, siger hun. O-L-E, siger Ole. Ole, siger mor, det er helt fantastisk. Så bliver hun 10 cm højere. Så siger hun også til sin knæk. Kan du stave til Ole? Siger han. Ole, siger han så. Er det fordi han er dum? Nej. Han kan kun affotografere. Så han kan se der står Ole. Det gør det simpelthen. Klart, det er ikke noget at tage fejl af. Men hende der, hun kan se alle de her nuancer, nemlig O, Alice og Ole. Derfor kan piger stave to år siden, end drenge de kan. Og derfor er der også, at drenge de er slet ikke modne til at komme i skole, når de er 6 år gamle. Det gør også noget andet. Det gør jo fordi, at hun kan få øje på alle nuancerne. Så kan hun jo koncentrere sig i et sted mellem 15 og 20 minutter. Fordi hun kan se alle nuancerne. Knægten, han kan se en helhed, den bliver han hurtigt træt af. Så efter 5 minutter, så skal han rejse op, så kom han lige til at pufte den her lille pige, der sidder der. Og så får han at vide, at han er en dum knægt, og han laver ballade i skolen. Nej, han gør ikke, han er bare en knægt. Han kan kun koncentrere sig i 5 minutter ad gangen, fordi at han kan se helheden. Bord, papir, stol. Og hvad så? Der er ikke så meget andet i det. Derfor er han selvfølgelig nødt til selv at finde på en andre helhed, og det gør han så ved at skubbe det. Hende, der sidder ved siden af, som sidder og... Så bliver hun gal her. Og så har vi den her konflikt mellem de her kønskonflikt. Den er blevet som hele livet igennem. Der er ikke noget galt. Rent genetisk er de her 2 dejlige, pragtfulde, underlige små børn bare skabt forskellige. Simpelthen. Nuancer. Og helhed. Sådan er det. Så der findes altså en god genetisk forklaring på, hvorfor at det er sådan. De miljømæssige spiller faktisk også en rolle på vores forskellighed, for det er netop sådan, hjernebjælken, den ligger heroppe et eller andet sted, den er 3-4 gange større hos pigerne, end den er hos drengene. Og jeg vil lige sige, sådan, bare for ordens skyld, det betyder ikke, at piger er mere intelligente end mænd. Når de bliver født, så er der en lille forskel, kun en lille forskel. De er næsten lige store af hjernebjælken på drenge og piger. Men efter 8-10 år, der er der altså den her anselige forskel, hvor den er 3-4 gange kraftigere hos pigerne, end den er hos drengene. Okay, hvorfor nu det? Det ved man faktisk ikke. Men vi ved, at der er nogle miljømæssige faktorer, som spiller ind, som i den grad styrker relationen hos pigen og ikke hos drengen. Det er nemlig sådan, de første 6 måneder, når forældre tager deres børn op, så er det op på knæ, og øjenkontakt, og dik, og dik, og jeg skal komme efter det, osv. Det gør alle forældre selvfølgelig, det gør bedsteforældre i høj grad. Og børn, de er ukritiske, så de smiler. Men de sidder der, det er øjenkontakt, og wow, og hold deres fast, og dik, og ja, det er helt fantastisk. Se, det er begge ægtefæller enige om, sådan behandler man børn. Så går der lige noget, der sker her. Efter 6 måneder, så begynder der at komme en forandring. Så viser det sig, at når pigerne tager sig op på skødet, så er det stærkt med øjenkontakt. Stærkt med relationen tændt. Men drenge derimod, når man tager dem op, så vender man dem rundt, så de vender ryggen til mor og ryggen til far. Hvorfor gør man det? Det har vi ikke så meget forklaring på. Forældre, de påstår det liv. Og derfor har man lavet skjult kamera i børnehaver rundt omkring i Danmark og filmet. Og nu må de indrømme stort set alle sammen, det er rigtigt. Når børnene er de her 6, 7, 8 måneder gammel, og det er drengene, man tager op, så tager man dem op, og så de sidder med ryggen til os. Jeg tror, at det blandt andet handler om, at knægten, han jo har den her analoge helhed, så han kigger ind i sin mors ansigt, og han kigger lidt der, så tænker han, nå, men hende har jeg set før. Og så begynder han sådan her. Og så tænker hun, nå skidt, vi vender ham rundt, så. Yes, nu kan han få øje på en hel masse helhed derude. Pigen der, hun tænker, nå, det er min mor. Åh, jeg ser alle den salmebog der her, og jeg skal lige holde der fast, mand. Og så sidder hun og nyder det her ansigt her. Men hvad sker der så her? Men det sker selvfølgelig det, at drengen, han udvikler ikke relationen. Han udvikler stadigvæk det analoge, præstationen. Fordi at han har ikke den her øjenkontakt. Man har lavet elektroder på de her små hoveder, og man kan se, at i det øjeblik, at man har øjenkontakt og snakker, så er der bare gang i trafikken heroppe, fra den ene til den anden side. Derfor er pigens hjernebjælke jo 3-4 gange større hos hende, end den er hos drengen, fordi han gider ikke det. Han skulle jo se sig omkring i denne verden. Helheder. Så derfor er vi altså grundlæggende rent genetisk skabt forskellige, og miljømæssigt er vi også skabt forskellige, som mand og som kvinde. Og det er ret så væsentligt at vide, når vi nu sidder dernede hver især, og synes vi er så forskellige, så det ikke er til at holde ud, og det er nok en fejl osv., at vi er bare skabt forskellige, og det skal vi forholde os til, for ellers så går det helt galt i butikken. Ja, så vi kører lige tilbage igen. Ja. Og så prøver vi at bore os lidt ind i sådan nogle nuancer. Og hvis I vil selv læse noget mere om det her, så er der skrevet en bog, der hedder Kvinder fra Venus og Mænd fra Mars. Og der kan I selv prøve at fordybe det her. Det her, det bliver ikke sådan en fordybelse, men bare for at vise den her totale forskellighed, som er til stede. En kvinde, hun er det, vi kalder procesorienteret, og en mand, han er målorienteret. Hvis vi nu skal bruge det her eksempel fra haven, hvis jeg bliver bedt om at komme ud i haven, hvad er det så, jeg motiveres af, når jeg er ude i haven? Jeg motiveres af nogle mål og nogle delmål. Det er sådan, at jeg motiveres af, at klokken 10.30 skal vi have formiddagskaffe. Og så en 12 skal spise til middag, og sikkert også sove til middag. Og i hvert fald, så glæder jeg mig til, at jeg er færdig med det bed derovre, så jeg kan stå og kigge på, at det er færdigt. Derfor er det sådan, at jeg elsker haven. Jeg kan stå og se på den i timevis. Fordi jeg er målorienteret. Min kone derimod, hun synes, det er rigtig hyggeligt, når vi får fat i hver vores hakkejern der, så går vi og hakker i den hele dag derude. Det synes hun er rigtig hyggeligt. Og en gang med stand hun op og siger hun, smiler hun til mig, er det ikke hyggeligt? Ja. Og så har jeg et billede i baglommen af haven og tænker, jo, det er hyggeligt med den der færdinger her. For jeg kan ikke se, det er noget hyggeligt i at ligge og få ondt i knæerne og få jord under neglene i hovedet og hvad ved jeg. Men min kone, hun hygger sig, fordi hun er sådan set næsten ligeglad med, hvordan haven den bliver. Altså, ellers vil hun aldrig bede mig om at komme ud i haven. Fordi det er processen. Det er det, at vi laver noget sammen ude i denne have. Det er simpelthen så hyggeligt. Se, problemet, der opstår her, det er jo så, når min kone, hun siger til mig, vil du ikke med ud i haven? Jo, siger jeg. Ah, siger hun, du gider ikke den have der. Jo, siger jeg, det gør jeg. Og så siger hun, så gør hun sådan, meget typisk, så siger hun, det gør du ikke. Så nu fik jeg videre noget af mig selv, som jeg ikke selv var klar over. Af min kone, nemlig, at jeg interesserer mig ikke for haven. Punktum. Det kan ikke diskuteres. Så det kan gøre mig sådan lidt sur, fordi jeg interesserer mig for haven. Altså, det er sikkert og vist, altså, jeg kan ligge på den her strømmesofa hele dagen, fordi jeg elsker min have. Men at gå ud og rode i den, det gider jeg ikke så meget. Så her er det lidt vigtigt at ikke stemple hinanden. Og her er fruen i hus altså meget svære, meget værd til at stemple sin mand og sige, jamen når du ikke forstår det på samme måde, som jeg forstår det, så er det fordi du ikke interesserer dig for det. Men der er mange nuancer. Og derfor er det vigtigt at sige, hvis du nu bruger haven igen som eksempel, okay, prøv så at fortælle, hvordan du interesserer sig for haven. Jo, altså, når min søn går derude og slår græs, og når du går derude og hugger i bedene, og når min datter hun går ud og pælver roserne, og jeg sidder heroppe og drikker kaffe. Det er godt. Det er rigtig godt. Så er jeg glad for min have. Så det er en lidt anden måde at interessere sig for dem. Så det er den ene kvindende proces, mændende mål. Vi skal have et mål. Vi skal have et mål. Og vi skal have nogle delmål at gå efter, fordi ellers går det helt galt. Hvis det drejer sig om at snakke sammen, så kommer det lidt til samme udtryk igen, kan jeg se. Fordi for manden er det resultatet, der tæller, og for hende er det samtalen, der tæller. Det er min kone, hun kom derhjem, og så sagde hun, jeg har haft en rigtig møgdag, sagde hun. Fordi, bom, 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 så fortalte hun, hvad det var. Og så lige med det samme, siger jeg, okay, så skal du høre, hvad du skal gøre. Bom, 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 siger jeg. Så skal du gøre det og det, det. Så kigger hun på mig, så sagde hun, du fatter ikke en skid, sagde hun. Og så bliver hun sur, og så smækker hun døren og gik ind i stuen med siden. Og så sagde jeg, tænkte, fatter ikke en pind, jeg er kommet med 4 løsningsforslag. Og så siger hun ikke, fatter en pind. Hvad vil hun ellers ønske fra mig? Hun ønsker slet ikke mine resultater, fordi dem skal hun nok selv finde ud af. Hun ønsker, at jeg skal snakke med hende. Fordi når jeg snakker med hende, så dannes der billeder ind i hendes hoved, der går på, hvordan løser man den her konflikt. Men det er i og for sig så nemt, jeg skal bare sidde og drikke kaffe ved siden af, og så lade som om jeg hører efter. Så kører det bare på det høje navler. Okay, jeg skal huske at sige, en gang imellem. Ja, okay. Selvfølgelig skal jeg lytte efter, hvad det bliver sagt. Det er jo klart nok. Men det er bare vigtigt, at jeg sætter mig ned og slår lyttelapperne ud. Og her er det, mænd virkelig kommer i klemme, fordi noget af det, en mand han hader allermest, det er at ikke kunne komme med et forslag til et resultat. Det er det værste, han ved på denne jord. Så når konen hun kommer og præsenterer ham for et problem, så er han nødt til at løse det, og hvis han ikke kan få lov til at løse det, så føler han sig ikke som en mand. Det gør han simpelthen ikke. Han har virkelig det helt store problem. Det er sådan faktisk, i Danmark er der lavet undersøgelser, når mænd er koner utro, og han har spurgt, hvorfor er du din kone utro? Og det er faktisk sådan, at 3/4 af dem, de siger, det er fordi, jeg kunne ikke opfylde min kones behov. Hun blev ved med at skælde mig ud og hakke på mig, og jeg kom med så mange løsningsforslag, og ingenting hjalp, og jeg blev så frustreret til sidst, så jeg kunne næsten ikke holde ud at være til stede, fordi jeg har en kone, som jeg så gerne ville alt muligt for, og jeg kunne ikke opfylde hendes behov. Fordi han ikke vidste, at han skulle bare lytte. Så jo mere vred hun blev, desto mere kom han med løsningsforslag. Det mere vred blev hun, desto mere kom med løsningsforslag. Og det sidste, så var det lige før hun hældte boldtræet for at dunke ham i hovedet. Det hjælper bare ingenting. Så derfor er det vigtigt for ham at opdage, prøv at lande tilbage. Det er sådan, du løser problemet. Og lyt. Og lyt. For det er samtalen, der tæller. Og ikke resultatet. Det er derfor, at en kvinde, hun taler, når hun skal finde ud af, hvad er det, hun skal finde ud af. Og han tænker. Hvis nu for eksempel, at jeg har samtidig lagt mærke til hjemme, når min kone, hun skal skrive dosmer, det kalder vi det, sådan et grimt udtryk, fordi en dosmer, det er ikke så positivt. Så går hun og snakker lidt, hvis jeg er i køkkenet, så snakker hun lidt, vi skal have noget mælk, nu skal hun mælk på hjemme, vi skal også have en halv gris, hvad det nu ellers, hvad vi skal have, så snakker hun om det. Det er ikke sådan, jeg laver dosmer selv, jeg går rundt og kigger stille på mig selv, så skriver jeg ned, hvad vi skal have. Er der så et resultat, er der så noget, der skal tage stilling til, så skal jeg have tid til at tænke. Men det er jo ikke det, min kone hun har brug for. Hun har brug for at tale om det. Så for eksempel, min kone hun sagde en dag til mig, hvad synes du, skal vi ikke købe en ny vinterfrakke til vores søn? Det er en stor udfordring, fordi det klør jo baglom der, hvor læder det sidder. Og så sagde jeg, det er... Så kalder hun mig uld i munden. Det er slet ikke det, fordi nu går jeg ind i min hule og tænker jo. Det er nødt til at have tænkt godt og grundigt igen. Hvordan klarer vi den store udgift her? Eller hvad det nu kan være. Så kom jeg efter 2 dage, så siger jeg, det synes jeg er en god idé. Så siger hun, hvad? Siger hun, hvad synes du er en god idé? Men det må jeg da sige. Den har jeg da købt, siger hun. Jeg kan da ikke gå og vente på, at du kommer til et resultat på et eller andet tidspunkt, vel? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Sådan er det. Så derfor så er det jo, at meget ofte, så når jeg har et par til rådgivning, og så fruen hun siger, min mand han tager ikke del i noget som helst, så spørger jeg til det her. Og så viser det sig rigtig, rigtig ofte, at hun synes simpelthen aldrig, han kommer ud af den hule. Og det gør han ikke til sidst. Det er rigtigt nok. For når han så kommer ud en 10 gange og kommer med sit løsningsforslag, og så er det for sent. Så holder han op med at komme med løsningsforslag. Og så bliver det rigtigt. Så kommer hun til at hænge på det hele. Så det er noget med, at han siger, det skal jeg ind og tænke over, så kommer jeg altså ud om 2 dage. Så hun ved, hvad det er, det handler om. Men hun er nødt til at tale om tingene for at finde ud af, hvad det er, hun synes. Så derfor snakker hun mere om de ting, som hun oplever. Hvor han går ind og tænker. Det er også fordi, når hun snakker, så får hun fat i sine følelser. Og det er så det, som heller ikke, det er så lidt kompliceret for en mand at stemme følelser, hvor at han tænker sig til resultatet. Så når de snakker sammen, så er der også en forskel, når man kommunikerer. Når en kvinde kommunikerer, så kommunikerer hun på det, som jeg kalder samhørig. Det betyder, vi er på samme niveau. Det betyder, at hvis for eksempel min kone, hun har været ude og hygge sammen med nogle veninder, så når jeg kommer hjem, så siger jeg, nah, hvad så? Hvad snakkede I om? Fordi jeg resultater jo og måler en til, hvad snakker vi om? Så siger hun, det ved jeg ikke, sagde hun, men det var rigtig hyggeligt. Vi har været sammen. Det er helt klart, vi har været sammen, og det er bare noget, der dur til noget. Vi er på samme niveau. Vi er alle sammen både. Sådan er det ikke med en mand jo. Der opstår et hierarki. Lige med det samme, hvis man tager en gruppe drenge og sætter sammen sådan over 10 stykker, i løbet af ganske få minutter, så er den leder blandt de her drenge. Og så indordner resten af drengene sig ind i et hierarki under den her leder. Det opstår lynhurtigt hos drenge. Og hos drengene, så er jo den der sejeste, den der kan, hvad det nu kan være. For eksempel knægten, han siger, jamen, jeg har kørt på motorvejen med 180 km i timen sammen med min far. Så ryger han op i hierarkiet her, fordi nu har han gjort noget, de andre ikke kan. Så er der selvfølgelig en anden, der siger, det har jeg da også. Nå, siger han knægten, har du også prøvet at styre, for det har jeg nemlig. Der opstår et hierarki med det samme, fordi det er den måde, de kommunikerer på. Det her er også årsagen til konflikt, fordi fruen i huset, hun gerne kommunikerer på det samhørighedsplan. Han har brug for det her hierarki. Derfor er det et problem, når hun så ikke får opfyldt de behov, hun har, men hakker på ham, fordi så bliver han pilt ned af sit hierarki. Det ligger dybt, dybt inde i ham. Hvis nu skal give et eksempel. Hvis jeg starter op en morgen, eller hvis min kone, hun starter op en morgen, hvis lad os sige, hun kommer op før mig for en gang skyld, så kommer jeg op, og så sætter jeg mig og spiser morgenmad sammen med hende. Så siger hun, jeg har sovet dårligt, siger hun hele natten. Og så siger jeg måske til hende, det har jeg også. Og så sidder vi rigtig og hygge snakker om det her med at sove dårligt om natten, fordi at nu er vi på samme niveau, og nu ved hun, hvad jeg snakker om, når vi snakker om at sove dårligt osv. Det er rigtig hyggeligt og rart og godt osv. Så det gør vi så. Hvis det så er mig, der står op en morgen tidlig, og så kommer hun op, og så siger jeg, så er det mig, der siger til hende, jeg har sovet dårligt i nat, hvis jeg siger det. Og hun så siger, det har jeg også. Så bliver jeg sur. Fordi hun skal ikke komme og påstå, at hun har sovet lige så dårligt som mig. Så er jeg nødt til at sige til hende, at jeg er også hostet. Så hun kan høre, at jeg har virkelig sovet dårligst i nat. Det er helt sikkert. Fordi jeg siger det nemlig ikke. Min kone siger det til mig, fordi at hun hyggesnakker med mig. Det gør jeg ikke. Jeg orienterer om, at jeg er øverst i hierarkiet, når det drejer sig om at sove dårligst. Ja, så det er til at forstå det her. Og derfor er det klart, at når hun påstår, at hun har sovet lige så dårligt som mig, så er jeg nødt til at finde på noget for at fortælle hende, at det passer altså ikke. Og hvis hun siger, at hun også er hoste, så er jeg nødt til at finde på, at jeg nok også bliver opereret i løbet af natten, blindtarmsbetændelse eller sådan noget. For jeg har i hvert fald sovet dårligst i nat. Se, når mænd så er sammen, så opstår jeg hierarki. Helt sikkert lige med det samme, lynhurtigt. Og der er ingen konflikt i det overhovedet. Det er bare sådan. Ja, fruen i hus, hun lever i hele livet, og han lever i nuet. Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at hele fruens liv, det bliver altid taget ind som en del af hendes dagligdags forståelse. Og det gør det ikke hos ham. Eller sagt på en anden måde, hun har en rigtig god hukommelse, og han har en rigtig dårlig hukommelse. Hvis for eksempel, at de har et skænderi i går, og så hun trækker det frem dagen efter. Det kan han ikke huske. Skændes vi i går? Ja, du må da kunne huske. Nej, siger han, det kan jeg ikke. Så siger hun, det er bare fordi du ikke vil. Men det er ikke fordi han ikke vil, fordi at han lever lige nu, og skænderiet, det var jo forrige århundrede, altså det er jo så længe siden, det kan vi huske. Det er også derfor, mænd har jo, på den måde har vi en kort hukommelse, så vi har en bedre samvittighed end kvinder. Fordi vi har den her kort hukommelse. Vi kan ikke huske, hvad vi lavede og bræst den anden dag. Hun har hele livet med sig. Og det betyder, at når hun tager beslutninger, så tager hun beslutninger på alt det, der foregår omkring hende og hendes liv. Så når vi skal noget, så siger jeg, men det kan vi bare gøre sådan og sådan og sådan. Nej, siger hun. Det tager meget længere tid. Så siger jeg, nej, siger, det gør der ikke. Du er så urealistisk, siger hun. Du kan slet ikke se, at det der skal til. Bare vent og se. Det mest irriterende, det er, hun har stort set altid ret. Det tager meget længere tid, end jeg kan gætte mig til. Men det er fordi, hun har alle nuancerne med igen. Jeg har kun en helhed, nu skal jeg det. Det er derfra dertil, det er der til at finde ud af. Så jeg lever i nuet. Men det er bare sådan, når konflikten opstår, fordi at min kone hun hiver noget frem, der er 3 dage gammel, og jeg siger, det kan jeg simpelthen ikke huske. Så er det altså ikke fordi, jeg er sådan dum, eller senil, dement, eller noget lignende. Så er det fordi, jeg er en mand. Jeg kan ikke huske sådan nogle nuancer her. Det er for længe siden, jeg er gået væk. Så når vi har en konflikt derhjemme, og den er overstået, det er ikke 5 minutter senere, så har jeg glemt, hvad det var, vi skændes om. Men min kone, hun skal sådan gå og summe lidt over det en deres tid, eller sådan noget lignende før. Tingene er kommet til ro igen, så fordi hun lever i hele livet. Hun har hele livet med sig. Så har hun det let med følelser, og han har det svært med følelser. Det betyder, måske er det, man kalder kvindelig intuition, det ved jeg ikke. Lynhurtigt, så kan min kone beskrive, hvad det er for nogle følelser, hun har. Jeg plejer at sige det sådan, at en kvindes følelse sidder ude på kroppen hele vejen rundt. Det er sådan en stor følelsesmæssig sanseapparat. Mandens, de sidder midt i maven et eller andet sted, og der er cirka 1 meter ind til dem, fra alle sider og kanter. Og det betyder altså alt andet lige, at det tager noget længere tid for ham at få fat i en følelse. Og hvis fruen hun siger, prøv at kom hen og sæt dig hen i sofaen, så skal vi rigtig snakke om, hvad vi føler her. Så går han sådan fuldstændig kold, for det kan han ikke finde ud af, for det tager simpelthen 2 dage at finde ud af, hvad det egentlig er, han føler. Se, det her, det ser vi også i dagligdagen. Et eksempel, for en del år tilbage, så mistede vi en rigtig god ven, som han døde. Og det blev ringet op fra hospitalet og sagt, at nu var vores nu er vores god ven så død. Og det er mig, der tog røret, og jeg får informationen. Det er nemlig information, jeg får herovre. Og hører den, og vender mig om til min kone, og så siger jeg, at nu er Ole simpelthen død. Og hvad sker der med min kone? Hun bryder sammen, omgående, græder. Sådan rigtig for alvor. Og synes, at ja, det hele er noget forfærdeligt bras, fordi at det var en rigtig god ven, der var så tæt på os, som jeg holdt mig i dag og har fulgt i mange år. Så jeg måtte holde om hende og passe på hende og trøste hende og sætte mig ned ved siden af hende, og ikke fordi jeg skulle komme et resultat, jeg havde lært, at jeg skulle bare være der. Så jeg satte mig bare stille sammen med hende. Jeg reagerede slet ikke på det. Og jeg husker, at jeg tænkte, at jeg måtte være en mærkelig snegl, når jeg får at vide min gode ven igen mange, mange år, han er død, at jeg slet ikke reagerer på det følelsesmæssigt. Men det er fordi, nu er vandringen fra herudefra og helt ind begyndt stille og roligt med mine følelser. Og hvor kommer de så, eller hvor går de så hen? Jamen de til sidst når de helt ind i kernen. Og det vil sige, dagen efter, om formiddagen, der altså går et døgn, så satte vi os ned og snakkede om, at vi skulle også op og besøge Ole, der hvor han lå i kisten. Og der blev jeg siger det så. Så reagerer jeg fuldstændig ligesom min kone. Nu føles han noget frem, eller nu er budskabet endelig langt om længe noget frem til mit følelsesmæssige centrum. Og så reagerer jeg nøjagtigt ligesom min kone gør. Og så er det bare hende, der skal passe på mig, og trøste mig, og være omkring mig i min sorg. Sådan er det. Det er jo genialt, tænker jeg, at Gud har skabt os, for det betyder jo altså, at vi vælter ikke samtidig omkuld. Det gør vi ikke. Fordi den ene reagerer med det samme følelsesmæssigt, den anden. Det kommer først noget senere, og det tager tid. Men det betyder altså ikke, at når manden ikke reagerer følelsesmæssigt, når for eksempel, at knægten han kom hjem og får en dårlig karakter, eller han har fået en eller anden påtaler for læreren, så bliver mor tosset med det samme. Fint år, siger hun så til en mand. Hvad skal jeg sige, siger han? Så får han ind på hatten. Men han skal altså gå sådan med en der tid, indtil han finder ud af, når man ser. En skideball i skolen, klasselæreren, det kunne jo måske indebære, at nå, han har måske ikke haft fyrt ordentligt, den her knægt her. Jamen, så skal han have en skideball herud. Det tager altså lidt lige tid at få fat i den her følelsesmæssige oplevelse af, at det var ikke godt det her. Så nu er jeg nødt til at gøre noget. Derfor er det jo igen meget ofte, at mor kommer til at stå med de her reaktioner. Fordi at hun oplever det med følelser, og de bliver ved. Det er jo derfor, at når knægten han så bor hjemme, og han skal på arbejde, så vækker hun ham stadigvæk det kære væsen, selvom han er 17 år gammel, eller 18 år gammel, så banger hun på døren, nå skattebasse, nu skal du op, eller hvad hun nu siger, fordi hun kan føle, at så risikerer han bare ikke at komme på arbejde der, det vil ikke være godt, så risikerer hun ligefrem at få en dårlig samvittighed, hvis han kommer for sent på arbejde, så det ved far slet ikke, hvad er. Så hun vækker ham stadigvæk, og så hun vækker ham, og hun smører hans madpakker, og hun løber hans sko varme, og jeg ved ikke, hvad hun kan finde på. Fordi her den kære væsen, den bitte fyr der på 18 år, ikke han sandelig ikke selv finde ud af. Så kom far ind og siger, hvorfor lavet alt det her, fordi knægten, han kan da selv finde ud af. Ja, det er også rigtigt, siger hun. Ja, det er også rigtigt, det må jeg hellere lade være med. Så lader vi knægten sove. Så kommer han for sent på arbejde først der, fordi han jo blev vækket hver morgen de sidste 18 år. Selvom han fik at vide, at han skulle selv starte. Og så er der mor, hun faktisk har det svært med de her følelser, fordi hun får skyldfølelse. For det er ikke det, sagde, siger hun så til sin mand. Så kommer han ikke på arbejde. Jo, siger manden, det gør han i morgen. Du kan jo ganske rolig. Og det gør han også. Bare rolig. Og hvis han ingen madpakke får med, så skal han nok få smurt den. Og han skal nok selv få varme sin støvle op, osv. osv. Så ingen problemer i det. Derfor er det, at det er svært, at mor skal lige træde et skridt tilbage her, for følelserne kan fylde rigtig, rigtig meget. Derfor er det også hende, der først bliver skuffet. Ofte har jeg haft par til rådgivning, så går de hjem, og så kommer de igen, og så siger jeg, nå, hvordan er det så gået? Jo, siger han manden, det er vist gået meget godt. Fordi han orienterer sig ud for små resultater osv. osv. Hende herover, hun orienterer sig ud for følelser, og jo mere han fortæller, det går godt, så kan jeg godt se over på hende. Så kan jeg godt se, at hun har en anden opfattelse af det her. Og det er fordi, han har kigget på mål og sådan nogle ting, og hun har kigget på sine følelser. Der er ikke sket noget. Intuitiv, intellektuel. Det er lidt det samme. Hun mærker, hvad sker der. Ofte har jeg set en går igennem et rum, og så siger min kone sådan og sådan og sådan om vedkommende. Så siger jeg, nej, nu må du stoppe en halv. Du er næsten ikke, du kender næsten ikke vedkommende. Men som regel har hun ret. Hun har den her intuition, hvor at vi får andre mænd, vi skal forsøge, vi skal have andre mænd, ja, vi mænd, vi skal forsøge at tænke os til resultatet. Det behøver hun ikke, fordi så ved hun det meget ofte. Jeg har tit set, når mine børn de kommer hjem fra skole, så kommer hjem og står de og fortæller. Og så når det går i kvarter, så dagsfar, nu skal de fortælle til mor igen. Fordi hun er der med hele sine følelser, og jeg sidder der bare. Så pludselig med det hele, så siger hun, du skal da vist ud i tis, skal du ikke? Så tænkte jeg, hvordan kan hun lige sådan noget? Så siger knægten, jo, siger han. Hvad skam? Det er da ikke sådan, at trykmål eller et eller andet sted, man kan se. Okay. Rød felt ud af tis. Men det ved jeg ikke, hvad det er for noget. Men det er det her med den her oplevelse af, at du skal da vist ud af tis. Ja, lige så skal jeg også. Ja. Hun har også prøvet det med mig. Det skulle jo, men jeg sagde nej. Ja. 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 Det er jo klart, det skal jo give nogle skrammer, det her. Det er jo meget, meget klart. Det er jo klart også, at når de små børn lige så kommer hjem, det er meget sjovere at fortælle det her til mor, end det til far. For far sidder bare og kigger. Nå. Og måske har I spurgt jeres søn. Jeg kan huske min søn, da han kom hjem. Han gik i 4. og 5. klasse. Jeg har tværet mig sammen. Så sagde jeg, nå, Dan, hvordan er gået i skolen i dag? Godt, siger han. Nå, siger jeg. Har I lavet noget? Nej. Siger han så. Jamen, har I ikke lavet noget lektier og sådan noget? Jo. Nå. Ingen informationer. Men hvis jeg siger til min datter, nå, hvordan det går i skolen der? Jo, brrrr, siger jeg. Så får jeg simpelthen sådan 220 sider lige op i hovedet. Brrr. Nå, okay. Ja, jeg spurgte ikke om hele dit liv. Det var heller ikke hele hendes liv. Det var faktisk kun den ene dag her. Men det sker så mange nuancer. Knægten, det er kun én ting. I skole, hjem fra skole. Der er ikke mere at sige om det. Sådan er også, når manden han kommer fra arbejde. Hvad er der sket i dag, min skat, siger hun. Siger han, jeg har været på arbejde. Ja, siger hun, men du ved nok, er der sket noget på arbejdet? Ja, hvad tænker du? Jamen, siger hun, fortæller lidt om, hvad der er sket. Jamen, siger han, ja, siger han, jeg fyldte benzin på bilen. Den stakkels mand, han ved ikke, hvad han skal sige, han har kun været på arbejde. Men når man, og så han kan slet ikke forstå, at hun har simpelthen brug for at snakke om det her, så han spørger ikke. Og hvis han så spørger, så tænker han, først kan han opleve så meget på så kort tid. Fordi der, her kommer alle de her nuancer ind, som hun har brug for at fortælle. For hun har hele sin følelse med det her. Sin oplevelse af det, og sin intuition osv. Så det er rigtig svært. Jeg har mange kvinder, som siger, min mand han er så tavs. Han snakker aldrig. Fordi det, der så sker, det er jo, at jo mere tavs han bliver, desto mere snakker hun. Så kommer han en skævredning til sidst, sådan at når man så spørger manden i huset, han siger, så har hun svaret. Ja. Okay. Altså, hun er meget hurtig, og han opfattes meget langsom. Det er generelt den reaktion, det giver. Så kan man sige, at hun er som et klædeskab, og han er som en kommode. Se først kvinden, vupti. Hun er der lige med det samme. Manden, det er sådan. Nu kommer han. Ja, det er manden. Se, egentlig er det et billede, som ikke er helt rigtigt, fordi der burde ikke være dør i det her klædeskab her. For sådan opfatter fruen sit liv nemlig. Sådan, vi hiver lige døren af, hvis I kan forestille jer det. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at vi er på stor afstand, hvis jeg skal hen og hente strømper, så kan jeg se, det er der. Hvis jeg skal hen og hente strømper der, så kan jeg aldrig huske, hvad skuffe det nu er. Og så er jeg nødt til at rode lidt i skuffen for at finde ud af, eller rode lidt i det her klædeskab. Eller skuffe for at finde ud af, hvor er det i her? Nå, det er tredje. Det er faktisk den tredje skuffe der ligger sokkerne. Det betyder også, at hvis jeg for eksempel, hvis jeg har rodet ind i min skuffe, så er der ingen, der kan se, at der er rod i den skuffe der. Men det er sådan, at der er rod i klædeskabet, så kan alle jo se det, det går forbi. Nå, der roder lidt med støvler nede i højre hjørne der. Så derfor så må vi hellere rydde op, hvis det er sådan, at vi skal have det til at se ordentligt ud. Det er hele hendes liv. Det vil sige, at hun, det er derfor, hun kan multitaske, som det hedder. Hun kan lave mange forskellige ting på én gang. Det er fordi, det er lige til at overskue det hele. Og det er ikke fordi manden han ikke vil, men han kan bare ikke, fordi at han kan have én skuffe ud af gangen. Hvis nogen af jer har prøvet at trukke to eller tre skuffer ud, så ved I, så kan man ikke komme til i skuffe nummer to. Fordi skuffe nummer et dækker over det. Sådan er det med manden. Derfor kan han generelt én ting ad gangen. Jeg har været så lykkelig, så jeg har fået lov til at sende mine børn i skole de sidste 20 år. Fordi min kone hun skulle op og få arbejde. Og jeg har tænkt, det klarer jeg rigtig fint. Indtil jeg en morgen stod op, hvor min kone skulle sende børn i skole. Og så kunne jeg se, at hun kunne meget andet også, og samtidig med, at hun fik børn i skole. Så hun kunne nå at tømme opvaskemaskiner, og jeg ved ikke hvad. Samtidig med, at hun fik børn i skole, stille og roligt. Men så det kunne jeg ikke finde ud af. Men se, det her, det gør jo, at fruen i huset, hun reagerer typisk, som jeg har nævnt, med det samme. Fordi hun kan overskue det. Manden i huset, han skal først til at finde ud af, hvad er det for noget, der er i de her skuffer. Han ved godt, der er noget der. Men det tager lidt tid at finde ud af det. Et eksempel. Dengang vi fik Simon, og så gik nogle år, så fik vi også Miriam. Miriam, hun er, som jeg har talt, hun er 14, tror hun er 17. Hun havde en dagsorden, hvor hun blev født. Det gik i retning af, at jeg skal se for så hurtigt som muligt at blive ældre end Simon. Det har sådan været hendes genetiske dagsorden. Det har hun så forsøgt på, og det forsøger hun stadigvæk på. Og det betyder også, at hun sådan rent på mange, mange måder, så er hun på samme niveau, fordi hun vil ikke. Nej, det vil hun ikke. Så da hun var 8 måneder gammel, så gik hun fint, og han kan gå derud, så kan jeg også godt gå. Så da hun fyldte sig cirka 8 måneder, knap 8 måneder, så forlod hun det hele, og så løb hun bagefter Simon. Og når han kravlede op på bord og hoppede ned, så kravlede hun op på et bord og hoppede ned, og det var ikke så godt, fordi at hun var ikke så gammel. Det betød jo så, at når vi skulle spise morgenmad, så havde min datter, Miriam altså også bestemt, hun ville falde ned af stolen 3 gange ved hver måltid. Bum, bum, bum. Og det er jo fordi, at hun skulle altid rotere rundt. Altid. Det gør hun den dag i dag. Her på Færøerne, når de sidder ved siden af hende veninderen. Så en gang imellem, så siger de, sidder der stille. Hun har altså ikke damp. Det er jo lige skønt mig at sige. Men, så sad vi der en morgenstund, hvor vi så laver aftaler, hvor jeg laver nogle mål og nogle delmål, hvor jeg siger, okay, du sætter dig derover på den side af bordet ved siden af Simon, og jeg sætter mig på den side af bordet ved siden af Miriam. Så klarer du Simon, jeg klarer Miriam. Så kan du få lidt morgenmads ro. Jo, siger hun, det er en god idé. Så sidder vi der og spiser, jeg får en cornflakes. Og så falder Miriam ned af stolen første gang, siger lige. Så sker der noget derovre på den anden side af bordet, nemlig, det er min kone, der rejser sig op og bliver forskrækket. Og jeg siger til hende, bare roligt, det er mig, der styr på Miriam herovre. Fordi i min skuffe, jeg tror ud, der står der cornflakes, og så er der sådan tre afkrydsningsfelter, hvor der står Miriam falder ned af stolen. Så jeg krydser det af første gang, og jeg sagde uforstyrret og spiste videre. Og så gik det 10 minutter, så falder Miriam ned igen. Siger Karin, og jeg siger, rolig, rolig, krydser af. Anden gang, og så går der et stykke tid, og så vælter Miriam sit glas mælk. Så det stod altså ikke i min skuffe. Jeg har prøvet at køre det her langsomt, der har vi fundet ud af, hvad det foregik. Det der skete, det var, at min kone, hun sprang op som lynet, og rejste det her mælk op næsten inden det var her ramt bordet, piskede hen til håndmasken, fik fat i en kaffe, tilbage, tør op, og sagde, nu sidder du over det, hæld mælk op igen, og tilbage sad hun der, og så tænkte jeg, hvad var det? Hvad var det? Og så var det, jeg spolede det lidt langsomt, så fandt jeg ud af, når det var det, der var sket. Se, hvis det nu var mig, så er det sådan, at mælket det vælter, og jeg kigger i min skuffe, ej, det står ikke der, så må jeg fat i en anden skuffe, mælk. Og tredje skuffe her, der står flydende op, kakko, ja det er kakko, det er rigtigt. Så siger jeg, håndvask, og så skal jeg lige vurdere, om jeg skal gå den vej, eller den vej hen til håndvasken, det er nok 10 meter kortere den vej end der. Det tager sådan 10-12 sekunder længere tid. Og så er nok, har jeg også altid til at stå nede i min skuffe, at hvis det går helt galt, så har Karin lavet det, inden jeg er færdig. Det betyder, at jeg når slet ikke at komme på banen, før at min kone hun har ordnet det hele. Og så skulle hun selvfølgelig falde ned af stolen tredje gang, det sker en gang til det samme. Hvorfor det? Fordi når hun falder ned, så kan min kone se klædeskabet stå åben, og så kan hun se alle mulighederne. Kraniebrud, brækket arm, forstuvet knogler, blodnæse. Men se, det kan jeg slet ikke se, for det står ingen steder i min skuffe. Der står kun, Miriam falder ned af stolen. Der er ikke mere at sige til det. Så nuancerne, der må jeg lade min kone om. Jeg kunne kun se, den her helhed falder ned af stolen og kommer op igen. Ja. Så det giver nogle komplicerede ting og sager. Der har nogle fordele, og jeg har en periode, sov jeg til middag, for eksempel derhjemme, og når jeg havde rigtig travlt mit kontor, så lukker jeg kontorskuffen, og så trækker jeg skuffen ud. Går op og sover i 20 minutter, og lukker den snokke skuffen, og trækker kontorskuffen ud igen, hvor det var rigtig travlt på. Ingen problem. Slet ingen problem. Jeg foreslog min kone at skulle tage med op og sove til middag en gang. Så en halv times tid. Hun fik store øjne, så sagde hun, er du rigtig klog, sagde hun, at jeg skal nå. Så sagde hun, det er der nok også, når du kommer tilbage. Ja, sagde hun, det er det nemlig. Det er ro i klædeskabet. Så det fik hende overtalt en enkelt gang til at sove til middag. Det gør jeg aldrig mere. Hun roede rundt i 20 minutter. Frem og tilbage, så sagde jeg, nu må du vist hellere gå op. Ja, det er også tænkt. Så. Og så fik jeg da lov til at sove de sidste 10 minutter, da den middagslur der. Fordi hele det her klædeskab, det kom bullerne i møde, og der var ro i klædeskabet. Så det skaber altså ret mange komplicerede reaktioner, det her, fordi at han vil typisk sige, at du er også så nærtagende og så hysterisk. Og hun vil sige, at du tager heller ikke stilling til noget som helst overhovedet. Men ingen af delene er rigtigt. Vi er bare forskellige. Hun reagerer, fordi hun kan se det hele og har multitasker og følelserne med i det, og intuitivt osv. Hun må nødvendigvis reagere lynhurtigt. Og ham? Men han skal altså have trukket en rigtig skuff ud, før at han kommer i gang med det, han skal lave. Men ellers kan han også lave fuldstændig det samme, som hun kan. Men hvis vi ikke ved det her, så er det jo, at de her ting, det går op i hat og briller, fordi vi bliver uvenner. Fordi vi kan ikke forstå hinanden overhovedet, medmindre vi ved, det er sådan. Men sådan er det altså. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Så er der nogen, der siger, kunne man ikke forestille sig, at manden kunne være sådan en og sådan en der? Jo, det kan man godt. Jeg har mødt sådan en mand der, en gang. Han var en tøsedreng. Nej, det passer ikke. Selvfølgelig. Det passer ikke. Selvfølgelig en sjælden gang, men det er meget sjældent, at det sker. Det er, selvfølgelig er det ikke så klassisk, fordi at efterhånden, som vi bliver lidt ældre, det er især mænd, der bliver lidt ældre, så er det som om, vi får et lille klædeskab bygget ovenpå her. Det er ikke så stort, men det er der. Herover, der er det, nogle gange også, der bliver bygget en lille skuffemøbel op, men det er heller ikke stort som regel. Men generelt så reagerer vi sådan, og det bliver ikke mindre, jo ældre vi bliver. Tværtimod så er det meget ofte sådan, at fordi hun hele tiden kan overskue det hele, så er hun svært ved at give slip. Og det betyder, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange mødre, som faktisk kæmper meget med dårlig samvittighed i forhold til børnene. Fordi at der skal så lidt til, for så kommer hun til at tænke på, at hun kunne da også have gjort, og hvis nu, og så videre, så videre, så videre. Så derfor er hun alt for samvittighedsfuld. Hun er alt for meget hjertet med det, hun foretager sig. Hvor vi mænd, det er sådan, nå, så gør vi det. Og det gør vi så.